Nsellem l-semija ta' Campus FM u nil-qaħħom għal-programm jħor fil-sensiela literizmu emozjonali. Din hija sensiela li tiffoka fuq is-saħħa soċjo-emozjonali ta' tfal. Karmel Ċefaj jgħat miegħi wkoll fl-istudio illum bħalma għamel fit-tlett programmi ta' qabel u ma' Dr. Ċefaj illum se nitkellmu b'mod ġenerali dwar l-ambjent pożittiv, ambjent li jgħin fl-iżvilupp b'saħħtu u pożittiv f'dak li għandu x'jaqsam ma' dimensjoni soċjo-emozjonali tal-iżvilupp ta' tfal. Dr. Ċefaj insellimlek u nilqak għal raba program f'din is-sensiela l-itterizmu emozjonali. Kif smajna u fit-tlet programmi ta' qabel, għamilna enfasi kbira fuq l-importanza ta' tfulija bikrija fil-vjaġġ biex ngħidu hekk soċju emozjonali ta' tfal. Tkellimna dwar l-iżvilupp soċjali ta' tfal, tkellimna dwar l-iżvilupp emozjonali ta' tfal u fil-kors ta' diskursati tagħna sħaqna mhux vera fuq l-importanza tal-ambjent għalkemm ma traskurajniex mhux vera l-element ġenetiku, l-element biex ngħidu hekk bioloġiku, però għamilna enfasi kbira fuq l-importanza tal-ambjent bħala il-kuntest li fih it-tfal tagħna jikbru. Jikbru sintendi fl-aspetti kollha tal-iżvilupp tagħhom, però issa qegħdin niffukaw b'mod partikolari fuq l-iżvilupp soċjo-emozjonali tagħhom. U allura b'mod ġenerali ħanibdew hekk, għaliex dan huwa għadu programm ġenerali. Mill-ħames programm nibdew nitkellmu b'mod aktar speċifiku fuq aspetti differenti tal-iżvilupp soċjo-emozjonali. B'mod ġenerali, kif tiddeskrivih ambjent pożittiv, ambjent li jgħin l-iżvilupp san ta' soċjo-emozjonali ta' tfal?
Ringrazzjak Karm għal dan l-aħħar programm fl-ewwel fażi ġenerali. Issa meta kemm dwar l-ambjent, naturalment jekk nieħdu aħna l-mudell ngħidulu sistemiku tal-iżvilupp, tajjeb li llum huwa infittex ħafna mill-psikoloġi, hemm ħafna ambjenti li kollha jinfluwenzjaw dawn it-tfal. U naturalment wieħed irid jibda bil-familja, tajjeb l-ambjent iktar bikri, però wkoll hemm l-ambjent tal-iskola, l-ambjent niseħu tal-peer group, jifieri l-influenza tat-tfal min-naħa ta' sħabhom, l-ambjent tal-komunità, tas-soċjetà ġenerali, però dawn ħanitkellmu fuqhom anke fi programmi oħrajn, pereżempju l-ambjent speċifiku tal-iskola kif jistgħu. Illum forsi f'dar programm fil-ftit ħin li għandna nitkellmu fuq l-ambjent bikri li huwa qisu il-pedament li fuqu jsir jinbena l-iżvilupp soċjo-emozjonali.
Fatt Karm, qed nieħu pjaċir li tissemmi ambjenti. Wiex vera aktar milli ambjent forsi għamilt żball fil-bidu li jiena ffokat fuq is-singular, fil-fatt irridu nitkellmu dejjem fuq il-plural. Għandna tendenza li meta nitkellmu fuq it-tfulija bikrija moħħna jmur biss fuq il-familja. Mentri aħna nafu, tajjeb, kemm bħala esperti kif ukoll nies li qegħdin irrabbu li hemm ħafna iktar ambjenti fejn l-iżvilupp, wiex vera, soċjo-emozjoni tat-tfal qiegħed jissawwar.
Ekku, per eżempju, biex nsemmu eżempju, nafu li l-faqar, per eżempju, kemm fil-familja u kemm fil-komunità, għandu influenza ħafna fuq l-iżvilupp ta' tfal, mhux l-iżvilupp fiżikali biss, anke fl-iżvilupp soċjo-emozjonali. Però ħanerġgħu immorru daqsxejn fuq l-aħħar darba tkellim fuq il-familja. Fuq il-familja. L-aħħar darba tkellimna fuq dak nsejjaħ nilu l-attachment. Sewa, ġifieq ir-relazzjoni bejn it-tarbija, speċjalment fl-ewwel snin tal-ħajja u l-om, il-missier mi jħuseb it-tarbija. L-lum ħankon nibnu fuq dik u ħanaraw daqsxejn. Isu x'inhu allura l-aħjar mod ta' trobbija min-naħa tal-ġenituri li biex it-tfal ikun jistgħu jitilgħu b'saħħithom soċjalment u emozzjonalment. U anke ħanaraw pereżempju it-tfal għandhom ikollhom limiti għandna ħallhom jagħmlu jridu jekk vera jekk tajt jiena nħobb it-tfal. Għandi nħallhom jagħmlu jridu, għandi nikkastigom jekk jiena nħobbhom.
Mistoqsijiet komuni li aħna l-ġenituri normalment nistaqsu u jistgħu jpoġġuna wkoll f'ħafna dilemmi u f'ħafna konflitti, jiġ vera.
Eżattament. Speċjalment pereżempju ġenitur kun għall-ewwel darba. Tifhem ma tantx ikollu esperjenza.
Eżatt.
Il-psikologa Diana Baumrind faslet mudell tajjeb u b'saħħtu ħafna dwar l-istil fit-tatrobija tat-tfal u dan huwa mibni fuq sensiela ta' esperimenti li hija għamlet għal xi żmien. U hija ħarġet b'żewġ taqsimiet dimensjonijiet li jista' jkun hemm fit-trobbija, waħda li kinseħula l-istennija sejħla demandingness. Kemm aħna wieħed bħala ġenituri nistennew mit-tfal, jiġifieri is-sens ta' kontroll, limiti. Tajjeb, kemm it-tfal għandi neqfilhom pereżempju.
L-aspettattivi tagħna ġveru dimensjoni differenti.
Id-dimensjoni l-oħra mbagħad hija li jsejħitha responsiveness, jisa l-attenzjoni kemm il-ġenituri huma sensittivi jirrispondu għal bżonnijiet tat-tfal, kemm jruhom li jħobbuhom, li jifhmuhom, li jisimgħuhom. Tajjeb, u dawn ivarjaw ġifieri minn dawn iż-żewġ dimensjonijiet, mela l-aspettattivi u min-naħa l-oħra l-imħabba, l-attenzjoni, ħarġet erba stili ta' trobbija li il-ġenituri jistaw jadottaw fit-trobbija tagħhom. Naturalment, dal-aħħar dan il-mudell ġew ukoll issa qed jiġi adattat għall-iskola għax huwa mibni fuq relazzjonijiet. U minn dawn iż-żewġ dimensjonijiet ħarġet erba stili ta' trobbija. Mbagħad minnhom għamlet numru ta' riċerki biex tara li ma huwa l-aħjar mod ta' minn dawn l-erba' stili biex it-tfal jitilgħu b'saħħithom.
Daw l-istili ħarġu mill-osservazzjoni tagħha. Jiġifieri huma grounded theory prattikament
nitkellmu hawnhekk. L-ewwel bniet il-mudell tajjeb teoretiku. Però mbagħad il-mudell kien applikat għal-riċerka jiġifieri huwa mibni fuq riċerka, fuq osservazzjonijiet reali. Dan huwa mudell li jurina x'jaħdem u x'ma jaħdimx. Ġifieri kif se naraw ma tirat ir-riżultat ukoll ta' tfal li telgħu f'dan il-mudell u dal-istil u tfal li telgħu fi stil ieħor. U l-ewwel stil jsejħitlu l-istil demokratiku, aħna nistgħu nisu l-kelma li użat autoritattiv. Nistgħu nisu autoritattiv. Fis-sens dawn dal-istil kellek kemm l-istennija minn ħafna l-ġenituri u kemm l-attenzjoni jifri dawn il-ġenituri għamlu regoli fil-familja u kienu jistennew li t-tfal jimxu magħhom u jobdi dawk ir-regoli u kien hemm ukoll konsegwenzi jekk dawk ir-regoli jinkissru minn ħadd tfal. Però fl-istess ħin il-ġenituri ki involvew l-tfal fid-deċiżjonijiet anke kif fassu dawn ir-regoli. Mela
għandek element ta' negozjaru x'vera fir-relazzjonijiet hawnhekk.
Eżattament, eżattament. Anki minn tfal minn żmien bikri ħafna. Naturalment lin-negozjar isir skont l-età tat-tfal. Imma minn ta' jkunu żgħar qed jistaqsihom, jismagħhom, jara jaqblux. U importanti wkoll li kienu jgħidulhom ir-raġuni għaliex hemm dik ir-regola, dik insejħula reasonable control. Jifhem mhux għax jgħidu le għax jiena l-mamiet il-tobdini. U kienu jgħidulhom għaliex huma bżonn jużi dawn ir-regoli, kien jagħtuhom ċans jitkellmu, jgħidu tagħhom, u fl-istess ħin kienu jruhom mela kellhom ir-regoli li kienu spjegati wkoll, kienu jruhom li jħobbuhom, kienu joqogħdu attenti li r-regoli huma raġonevoli ma jsenewx wis it-tfal. Imbagħad meta rat i x'influenza kellhom dawn dat-tip ta' stil fuq it-tfal sabet li t-tfal li telgħu taħt dan l-istil kienu tfal fuq tagħhom, ferħanin, lively hekk, kellhom stima pożittiva tagħhom infushom, kellhom aktar kontroll fuq l-imġiba tagħhom u taqbżilhom ma jirrabjawx għal xejn b'xejn. U aktar kienu flessibli fir-relazzjonijiet, jifieri meta jkollhom problema mhux dejjem jiġġieldu pereżempju. Iktar tard meta kibru u marru fl-adolexxenza, rat li dawn fl-adolexxenza bħala adolexxenti kellhom stima tajjeb tagħhom infushom, kienu aktar maturi u aktar responsabbli tal-imġiba tagħhom, u anke fl-iskola fl-eżamijiet kienu jmorru aħjar. Mbagħad l-istil ieħor qed tieni wieħed nistgħu nsejħulu aħna stil dittatorjali. issa jaħlu autokritiku. Autokratiku rada.
Eżatt.
Autokratiku. Fejn hawnhekk il-ġenituri kienu jenfasizzaw ħafna l-ubbidjenza ta' tfal, fost it-tfal, u l-konformità. U jinsistu li tfal ibaxxu rasom dejjem għal jgħidu huma għax huma l-ġenituri. Inkella jiġu ikkastigati jew miċħuda
mill-privileġġi
u mill-imħabba ta' jew to ma jħobbinix ma ħobbokx. Għamelek għax jem missirek. Tajjeb, tittobdi għax hekk qed ngħid jien, għax jien ommok. It-tfal ġifieri ma kellhomx ċans jiddiskutu, imiru jew ma jaqblux ma' dak li jgħidu l-ġenituri, id-dinja hi tal-kbar. It-tfal, il-bżonijiet ta' tfal ma kienx hemm postom, il-bżonijiet tal-kbar jisbqu dawk ta' tfal. Kif dak huwa l-modell antik ta' tfulija u xejn. Fejn il-kbar jafu kollox, tajjeb it-tfal qegħdin hemmhekk narawhom imma nisimgħuhomx. X'kien ir-riżultat ta' dan it-tip ta' trobbija fost. Meta kienu tfal, dawn kienu tfal pjuttost ansjużi, maqtuajn għalihom. Ta' spiss kienu jidrum dejqin, jirrabjaw meta jiltaqgħu mal-kontrarju. Ma tantx kienu tfal ferħani. Fl-adolexxenza sabu li kienu inqas maturi minn dawk tal-mudell demokratiku, però fl-iskola kienu jmorru aħjar. Meta nqabluhom maż-żewġ modelli li ġejjin. Tajjeb, mhux aħjar mill-ewwel modell. It-tielet jiġifieri dan il-modell jenfasizza ħafna l-istennija, però ma jagħtix każ tal-attenzjoni. It-tielet modell huwa l-maqluba, ngħidulu l-istil permissiv, jiġifieri kważi kważi hawnhekk it-tfal jagħmlu li jridu. Il-ġenituri juru għożza kbira mħabba lejn it-tfal, però regoli limiti ftit li xejn hemm. Tajjeb, kontroll fuq it-tfal ftit li xejn. It-tfal jieħdu deċiżjonijiet anki meta mhumiex maturi biżejjed biex jieħdu dawk id-deċiżjonijiet. Pereżempju, kemm nara ħin kemm indum nara t-television. Nara xi television wara 8:30. Tifel ta' 8 snin ħajdek iva pereżempju ħafna drabi u xejn li jara fim tal-kbar. Tajjeb, għandix nagħmel homework jew le. Ngħix fid-dar jew le. X'kien ir-riżultat ta' dawn it-tfal? Dawn sabu li kienu tfal pjuttost impulsivi ta' bżilhom daqsxejn malajr, ma tantx jobdu, ribelluzi, jistennew ħafna mill-adulti huma, għax id-dinja issa kien qed huma dwarhom, però fl-istess ħin kienu dipendenti fuqhom ukoll. U kienu jaqtgħu qalbhom mix-xejn fl-iskola. Fl-adolexxenza kienu jmorru ħażin fl-iskola, kellhom problema jikkontrollaw l-emozzjonijiet tagħhom ma kienet ħafna f'konflitti kemm mal-alli ma' sħabhom. U kienu aktar ċans li jibdew pereżempju jużaw id-droga mill-żewġ stili ta' qabilhom, jiġifieri l-istil demokratiku u l-istil dittatorjali. L-aħħar stil, jiġifieri hawnhekk dan l-istil naraw li kien hemm ħafna attenzjoni u stennija ftit li xejn.
Ekku.
L-aħħar stil la kien hemm waħda u laqqas l-oħra, la stennija naħdar il-ġenituri. U laqqas attenzjoni x'jiġifieri, dak nisejħu l-istil fejn it-tfal huma imwarbin, fejn il-ġenituri huma neqsin. Il-kelma li użat Baumert hija uninvolved jew absent parents. Fejn il-ġenituri hawnhekk fit li xejn juru impenn fit trobbija ta' tfal, kien nuqqas ta' interess fit tfal, fit li xejn qatt tawħim magħhom, jiġifieri tfal kienu mħollijaw wieħedhom jaraw.
Abbandun prattikament.
Jien twil jaraw television weħedhom. Sewa jew jilabu barra ma' sħabhom, tajjeb mingħajr ma' l-ġenituri qed jissupervajżjaw tajjeb qed jiġri.
Ġifieri qed nitkellmu dwar ġenituri prattikament li qegħdin jgħixu f'dinja totalment differenti minn dik ta' tfal hux vera.
Eżattament. Ekku. Jiġifieri ma jafux x'inhu bżonnijiet ta' tfal. Għax mhumiex preżenti. U hawnhekk min huma dan il-ġenituri? Pereżempju dawn huma ġenituri li ma jkollhomx ċans. Kunu pereżempju stressjati ħafna bix-xogħol. Apparti l-istressjati, impenjati, ferħin m'għandhom.
Jista' jkollok ukoll karm problemi ta' saħħa mentali.
Eżattament, eżattament. Hawnhekk speċjalment fejn ikollok depressjoni tajjeb u problemi ta' saħħa mentali, allura l-ġenitur ma tkunx tifla hemmhekk tajjeb biex tagħti l-attenzjoni lit-tfal. Jew ġenituri stressjati immens u tant għandhom problemi xi ġorru tagħhom stess. li ma jifilħux imbagħad.
Din importanti li ngħidu karma għaliex ħafna drabi l-iskola jkollna każijiet fl-iskejjel tagħna fejn il-preżenza ta' ġenituri hija prattikament nulla u huwa faċli taqbad u tikkondanna il-ġenitur meta tidħol fil-ħajja tal-familja sib raġunijiet bħal dawn. Ta' depressjoni, ta' mart mentali, etc. Ġifieri mhux dejjem għaliex il-ġenitur mhux preżenti fisser li l-ġenitur ma jħobbx l-itfal, għandek dan it-tip ta' problemi li jimpedixxu lin-numru ta' ġenituri milli juru mod mhux vera overt l-imħabba tagħhom lejn it-tfal.
Eżattament, ġifieri ir-raġuni li ma jħobbux it-tfal f'dan l-istil huwa waħda biss. Jifieri hemm ħafna raġunijiet oħrajn, ħafna drabi ftit issib ġenituri li ma jħobbux it-tfal.
Tajjeb,
jifieri jkun hemm raġuni oħrajn kif qed ngħidu. X'kien ir-riżultat fuq it-tfal ta' dan l-istil? Dan huwa minn dawn l-erba' stili sa b'għumrit sabet b'riċerka twila li huwa l-ar stil li jista' jadattaw il-ġenituri. Aħjar inti l-ġenituri jikkontrollaw, jikkostigaw it-tfal milli matulix l-ebda interess fihom.
Ekku.
Sewa, u l-iktar li għamek ħsara fl-iżvilupp emozjonali, soċjali u anki konjettiv tagħhom. Dawn kienu tfal bi problemi ta' relazzjonijiet, anki waqt li qed jilagħbu, kellhom problemi tfal oħrajn, tfal li kienu jeżibixxu aggressjoni u mġiba diffiċli fl-iskola pereżempju. La daħlu tal-adolexxenza mbagħad kienu jsibu diffikultà jikkontrollaw l-imġiba tagħhom. Kienu jmorru ħażin fl-iskola u kellhom ċans ukoll li jidħlu friski ta' saħħa pereżempju jabbużaw id-droga.
Dan kollu li qed tgħid, Karm, jixbaħ ħafna lill-qasam tal-istudji tiegħi li għandu x'jaqsam ukoll mal-involviment tal-ġenituri. Fej ħafna drabi naħsbu li dak li nsejħulu kapital kulturali, jiġifieri il-flus, l-edukazzjoni ta' ġenituri, ir-riżorsi li hemm fil-familja, huma fost l-aktar aspetti importanti tal-involviment ta' ġenituri fil-qasam edukattiv u mbagħad awtomatikament allura tal-iżvilupp konjittiv intellettwali u kol skolastiku ta' tfal. Vera li l-kapital kulturali huwa importanti ħafna u li jista' jagħmel id-differenza, però mbagħad hemm kapital ieħor, il-kapital soċjali, mela l-attenzjoni, l-inkoraġġiment tal-ġenituri, is-sosten tal-ġenituri li jiżboq ir-riċerka qed tgħidilna lill-kapital kulturali. Mela mingħajr ma naqqas l-importanza tal-kapital kulturali, ir-riżorsi, etc., però r-riċerka kontinwament qed tgħidilna li huwa il-kapital soċjali li jagħmel id-differenza determinanti, mela jekk għandek ġenitur li jaqlaħħa jikola, li ma tantx għandu skola, etc. Imma l-attenzjoni li jagħti lit-tfal tiegħu, l-inkoraġġiment kontinwu, il-fatt li daw il-ġenituri juru lillu li jidhom jisma' u ma forsi ma kellhomx l-istess opportunitajiet immissem l-opportunitajiet ejjew noħduhom, dawn huma aspetti importanti ħafna u jisbqu terġa' il-kapital kulturali u monetarju li jista' jkollha il-familja. Ġifieri dan kollu mir-riċerka fil-qasam tiegħi qiegħed mhux vera jikkumplementa prattikament r-riċerka li qed tikkwota inti tal-importanza u ġvera tal-attenzjoni tal-dawk l-elementi emozjonali fl-iżvilupp skolastiku u konjittiv u intellettwali ta' tfal, u ġvera kan.
Għandna l-psikoloġija u s-soċoloġija u nek.
Appuntu.
Qegħdin jaqblu flimkien u jikkonsolidaw
jikkomplimentaw prattikament il-xulxiet. Francisco Tarrega, Rosita, mill-album Cavatina, album li forma parti mill-librerija mużikali personali tiegħi. Fakkarkom li jiena Carmel Boċ, palissett nid-dialoga ma kollega tiegħi, Dr. Carmel Ċefaj, li huwa id-direttur taċ-Ċentru għar-Reżiljenza Edukattiva. Lum qegħdin niffukaw propju fuq dawk l-ambjenti li jgħinu lit-tfal jikbru b'saħħithom soċjalment u emozjonalment. Fl-ewwel parti tal-programm tagħna ffokajna fuq il-familja, però mill-ewwel għadna li huma diversi l-ambjenti li jistgħu jinfluwenzaw l-iżvilupp soċjo-emozjonali tat-tfal. Fil-fatt mill-familja, Karm, naħseb tajjeb naddussa għall-klassi, għall-iskola. Dawn l-erba' stili differenti tat-trobbija nistgħu nittrasferixxuhom bħala stili fil-klassi?
Fil-fatt, dal-aħħar qed issir ukoll riċerka, speċjalment l-Amerika, fejn qed jaraw dan il-mudell ta' Baumrind kif jista' jiġi jagħtu wkoll għall-iskola. U jekk naraw pereżempju ħanieħdu xenarju ta' skola antika, tajjeb fejn tikellek it-tfal jibżaw ħafna mill-allema tajjeb tilgħin f'biża jekk ma jobdux jiġu imsawta tajjeb. Fejn huma kienu bażikament jitalmu f'ambjent ta' biża.
U teddit.
U teddit. U dak li jkun jgħidu li imma kienu jitalmu u kienu jgħodu kwieti. Sa ċertu punt però, jifieri jekk naraw x'sabet Baumrind fl-istil dittatorjali, tajjeb, it-tfal kienu jibgħatu ħafna mill-ansjetà, tajjeb, kellhom problemi ta' relazzjonijiet la kibru, tajjeb, jifieri jista' jkun dak niseħulu short term effect, it-tfal joqogħdu bil-biża, tajjeb, imma fl-aħħar mill-aħħar kienu jitalmu dawn
appuntu
bħala adulti.
Għax fil-fatt din naraw din it-tip ta' stil, din id-dixxiplina awtokratika f'kuntest ukoll ta' pedagoġija totalment differenti minn da l-aspirazzjonijiet u x'vera li għandna llum. Pedagoġija dakinhar ibbażata kif jgħidilna Paolo Freire fuq banking education, id-depositu u x'vera tal-informazzjoni f'moħħ it-tfal. U allura hemmhekk trid l-attenzjoni kompleta u x'vera minnaħa tat-tfal il għaliex iċ-ċentru tal-proċess tat-tagħlim jekk trid issa jaħlu tagħlim kien proprju l-għallim. U allura l-għallim kien jistenna attenzjoni massima u allura dixxiplina totali minnaħa tat-tfal. Ġifieri anka f'dan il-kuntest u x'vera l-aspirazzjonijiet tagħna llum il-ġurnata, il-pedagoġija li tant tbidlet llum il-ġurnata, ma tistax tittollera dan it-tip ta' stil għaliex nafu li dak it-tip ta' stil mhuwiex stil li verament jgħin l-itfal biex jitalmu, biex jassorbu, biex jassimilaw, u x'vera.
Eżattament, jifieri kif qatt intajjeb ħafna Karam huwa stil mibni fuq il-bżonnijiet tal-għallim.
Eżatt.
Fil-waqt li Baumrind qed tgħid li wieħed irid ħares lejn il-bżonnijiet ta' tnejn li huma.
Eżattament.
Kemm tal-ġenituri, kemm tat-tfal, kemm tal-għalliema u kemm tat-tfal. Tajjeb, jifieri l-istil awtokratiku jenfatizza wisq il-bżonnijiet tal-għalliem.
Mhuwiex stil demokratiku?
Mhuwiex.
U mhuwiex stil li jirrispetta l-intelligenza u l-iżvilupp tat-tfal ukoll.
Eżattament. U ma jwassalx għal miri li aħna nfassu bħala edukaturi għat-tfal, x'inhu mal-miri li jitalmu kemm soċjalment u kemm akkademikament, aħna nagħtu lit-tfal f'ambjent ta' biża ma jitalmux, għax il-moħħ siba diffiċli biex jikkonċentra pereżempju. U l-istess jista' jkun li malli jibru mbagħad jibdew jinqataw u jibdew jiddejqu jmorru l-iskola. Jiġifieri naħseb aħna qed naħsbu l-aħjar mod huwa mela. Allura mbagħad tbiegħ tisma' ma t-tfal m'għandhomx wisq drittijiet dal-aħħar, għandhom wisq drittijiet u għalhekk qed iġibu ruhom dan il-mod. Naħseb jiena x'kultant ngħid ir-retorika jista' jkun ġriet ħafna bina wkoll li aħna tant tkellimna fuq drittijiet u fl-istess ħin li kon qed nitkellmu mhux nattwawhom fuq drittijiet kon qed nisimgħu forsi b'ċerta inċidenti ta' violenza u imġiba ħażina li assoċjajna peress li dawn ġraw f'daqqa. Waħda mal-oħra u qedna li dawn qed jiġri għax jitfallhom drittijiet. Ma fil-fatt jekk naraw fis-sistema edukattiva tagħna, id-dritt tat-tfal għadhom fi stat bikri ħafna, jiġifieri il-kunsilli tal-istudenti għadhom qegħdin jinbnew. It-tfal kemm huma parteċipattivi fil pereżempju fil-kurrikulu, fil-mod tal-assessjar, fil-resources, għadu bikri wkoll fil-bidunet. Ġifieri aħna qed ngħidu it-tfal għandhom d-dmirijiet, mela l-lezzjoni trid issir, it-teacher irid jagħmel l-lezzjoni, irid ikun hemm l-ordni fil-klassi biex issir biex it-tagħlim, għax inkella fid-diżordni fl-istorbju ma jsirx it-tagħlim, però aħna mbagħad bħala edukatur irid inħolqu ambjent fil-klassi li jagħmilha faċli għat-tfal kollha
Ekku.
Bil-bżonni diversi li għandhom. Li huma jkunu jsoqgħodu b'mod komdu u jingaġġaw fl-attivitajiet li hemm.
Id-diffikultajiet taf meta jibdew kar, meta inti taf li t-tfal fil-klassi ġejjin minn ambjenti differenti, ambjenti ta' familja differenti, komunitajiet differenti, u allura jista' jagħti l-każ li fil-klassi għandek tfal li ġejjin minn sfondi ta' stili differenti. Għandek tfal li ġejjin minn sfond autokratiku ta' familja, oħrajn sfond demokratiku, oħrajn minn sfond permissiv, etc. U allura se tkun diffiċli ħafna, allura rridu napprezzaw ġvera il-komplessità tal-klassi, tista' jkun li din tkun sfida kbira l-għallim biex jinnexxielu jsib dik it-triq li tinkorpora u tindirizza l-istili differenti ta' trobbija ta' tfal. X'tgħid li dwar din il-komplessità?
Naturalment, jekk wieħed pereżempju ġej minn ambjent permissiv, tajjeb fejn da' fid-dar kien jagħmel li jrid m'hemmx regoli, ir-riċerka b'għamrit sabet li da' għandhom problema ta' mġieba fil-klassi.
Jifieri
hija tajjeb ngħidu dik ukoll li t-tfal iġibu ċerta diffikultajiet magħhom. Però ir-riċerka issa fil-psikoloġija torina li l-mod kif l-għallim jipprova jindirizza dik il-problema ta' tiddetermina jekk dik il-problema tiġi xi kkontrollata u riżoluta u t-tfal forsi jitgħallmu realtà oħra differenti u tgħinu anke fl-iżvilupp tagħhom. Jew inkella dik il-problema tkompli x'tikber u tiġi barra mill-kontroll tal-iskola. Jifri huwa l-mod naħseb kif aħna bħala adulti niddiljaw mal-problemi ġibu magħhom it-tfal, f'daħħar mill-aħħar jiddetermina x'ser jsib dik il-problema.
Taqbel miha allura Karm, aħna tnejn ovvjament edukaturi ta' ċertu esperjenza, li inti fil-klassi għandek u ġvera din it-taħlita ta' sfondi differenti ta' tfal u allura fil-waqt li inti tipprova tindirizza il-klassi b'mod ġenerali, però mbagħad għandek u ġvera relazzjonijiet differenti ma' tfal differenti. Mhux vera.
Eżattament. U hemmhekk naħseb jien huwa l-isfida li għandha l-għalliema tal-lum fejn għandna tfal babiltajiet u ħiliet u diffikulti imħaltin, tajjeb, li jgħid tkun kapaċi apparti li għandha l-mod ġenerali, tajjeb, kif ser timxi u tagħmel il-lezzjoni u ħadd tfasser regoli japplikaw għal kulħadd, però fl-istess ħin qed hija attenta, responsiv għal bżonnijiet ta' tfal li għandhom bżonnijiet individwali. Jifieri dak il-bilanċ bejn inti ħassib bejn qed toħloq klima adattata għal kulħadd. Però il-klima hija sensittiva flessibbli biżejjed biex tilqa' għal bżonnijiet individwali. Naħseb li żball li nagħmlu aħna l-għallima, aħna t-nejn konna l-għallima, jekk wieħed jara, it-tfal kollha l-istess.
Ekku.
Tajjeb, u bħala grupp u timxi magħhom bħala grupp.
U b'dak il-punt naslu fi tmiem programm ieħor fis-sensiela li t-turizmu emozzjonali, jiena nagħmel appuntament għal programm ieħor għal ġimgħa d-dieħla.